Лист апостола Паўлы да гібраяў, раздзел 10. Закон, маючы цень будучых дабродцяў, а не саму выяву рэчаў, аднымі і тымі самымі ахвярамі, штогод без перастанку складанымі, ніколі не можа ўдасканаліць тых, што прыступаюцца з імі. Інакш перасталі б іх складаць, таму што служыцелі, раз ачышчаныя, не мелі б ужо аніякага ўсведамлення грахоў. Аднак у іх прыпамінанне грахоў штогод усё ж застаецца, бо немагчыма крывёй валоў і казлоў ачысціцца ад грахоў. Таму, прыходзячы на свет, кажа Христос, «Ахвяры і дару не захацеў ты, але цела мне прыгатаваў. Цэласпальванні і ахвяры за грэх не спадабаліся табе. Тады сказаў я, вось, іду, на пачатку кнігі напісана пра мяне, каб выканаць Божа волю тваю». Сказаўшы раней, «Ахвяр і дароў, цэласпальванняў і ахвяр за грэх не захацеў ты, і не спадабаліся яны табе, хоць і складаюцца паводле закону». Потым сказаў, «Вось іду, каб выканаць волю тваю. Касуе першую, каб установіць другую». На моцы той волі асвечаны мы назаўсёды праз ахвяру цела Ісуса Хрыста. І кожны святар штодзень служыць і часта складае тыя самыя ахвяры, якія ніяк не могуць зняць грахоў. Ён жа, склаўшы адну ахвяру за грахі, навек сядзіць праваруч Бога, чакаючы, аж пакуль ворагі яго будуць пакладзены да падножжа ног яго. Вось ён адной ахвярою ўдасканаліў навекі тых, якія асвечаны. Сведчыць нам аб гэтым і Дух Святы, бо пасля таго ён сказаў. Такі вось запавет, які заключу з імі па гэтых днях, кажа Господ, даючы законы мае ў іхнія сэрцы і ў розумы іх не ўпішу іх, ды грахоў і беззаконняў іх ужо ўспамінаць не буду. А дзе адпушчэння грахоў, там ужо больш не трэба ахвяры за грэх. Дык маючы тады, браты, пэўнасць увайсці ў святое праз кроў Ісуса, які праклаў нам шлях новы і жывы праз заслону, гэта значыць цела сваё, і вялікага першасвятара над домам Божым, прыступайма са шчырым сэрцам у паўнаце веры, ачысціўшы сэрца ад усякай свядомасці ліхой і з абмытым чыстую вадою целам. Трымаймася непарушнага вызнання надзеі, бо верны ёсць той, які даў абяцанне. І зважайма адзін на аднаго, заклікаючы да любові і да добрых учынкаў. Не прапускайма нашых супольных сходаў, як сталася звычкай некаторых, але суцяшаймася, і тым больш, чым больш вы бачыце надыходзячы дзень. Бо калі мы добраахвотна грашым, прыняўшы пазнанне праўды, дык не застаецца ўжо ахвяры за грэх, але толькі нейкае страшнае чаканне суда і жар агню, які павінен будзе паліць супраціўнікаў. Хто не падпарадковваецца закону Майсея, таго без ніякай міласэрнасці караюць смерцю пры двух або трох сведках. Падумайце самі, як шмат страшнейшых кар варты той, які сына Божага патаптаў, ці кроў запавету, якой быў асвечаны, за звычайную лічыў і духа ласкі зняважыў. Бо мы ведаем таго, хто сказаў, «Мне помста, і я дам адплату», кажа Господ, або зноў, «Сам Господ будзе судзіць свой народ». Страшна трапіць у рукі Бога жывога. Прыпомніце мінулыя дні, у якіх вы, асвечаныя, перанеслі вялікую навалу пакут, іншы раз самі стаўшыся відовішчамі зняваг і цярпенняў, або іншы раз быўшы сучаснікамі тых, што падобнае перажывалі. Бо пакутавалі вы разам з увязненымі і з радасцю прынялі вы рабунак вашай маёмасці, ведаючы, што маеце ў небе багацце лепшае, трывалае. Дык не пакідайце спадзявання вашага, якое мае вялікую ўзнагароду. Цярплівасць жа вам патрэбна, каб, спаўняючы волю Божую, дачакаліся абяцання. Яшчэ вось крыху, і прыйдзе той, які павінен прыйсці, і не замарудзіць. Бо справядлівы верай жыве. Калі б хто хістаўся, неспагадная да таго душа мая. Мы ж не з'яўляемся хісткімі на загубу, але веруючымі на збаўленне душы.